Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից դեկտեմբերի 7-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, ազարամսի 16-ը։ Մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը կհանձնենք ձեր ուշադրությանը, ծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կհանձնենք քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրեք շարունակենք ելք դեպի լույս հաղորդմամբ, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իսկ Իրանի դիրքը տարածաշրջանի տնտեսությունում կլսեք ծրագրի ավարտին, բարեկամներ, իդեպ ասեմ, որ երեկոն երեքշաբթի է, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում ղուրան է Հադյատ Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այն ինչ երկինքներում է եւ այն ինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է, նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում եւ մահ է տալիս, եւ նա ամենակարողն է ամենայնի, նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, եւ նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Համշահրի օրաթերթի փոխանցումը զենքի համաշխարհային առևտուրը հասել է 531 միլիարդ դոլարի։ Չնայած կորոնավիրուսի ճգնաժամի հետևանքով առաջացած տնտեսական ճգնաժամին, աշխարհի ռազմական սպառազինության ընկերությունները նոր ռեկորդ են սահմանել 2020 թվականին վաճառելով 531 միլիարդ դոլարի զենք։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է մնալ աշխարհում զենքի վաճառքի ոլորտի առաջատարը, կարդում ենք Համշահրի օրաթերթում։ Ջավան օրաթերթը այսօր գրել է, չնայած Իրանն ընդգծում էր Ղարաբաղյան պատերազմի հնարավորինս շուտ ավարտվելու կարևորությունը, Ադրբեջանն այժմ նոր խաղ է սկսել, որի առանցքն Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգներն են եւ որին աջակցում է Թուրքիան։ Զանգեզուրի միջանցքը, որն Ադրբեջանը կապում է Նախիջևանին, վերջապես իրականություն է դարձել, ասել է Ալիևը ԷԿՕ-ի գագաթնաժողովում ունեցած ելույթում։ Ադրբեջանում սիոնիստական ռեժիմի ներկայությունը որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, եւ այդ պատճառով Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Իրանը չի ընդունում իր սահմանի մոտ Իսրայելի ահաբեկիչների ներկայությունը, այդ կապակցությամբ վերջնագիր ներկայացնելով Բաքվին։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am-ը այսօր տեղեկացրել է, որ Բայդենը Պուտինի զրույցից առաջ խորհրդակցություն կանցկացնի եվրոպացի գործընկերների հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Ներկա վիճակի փոփոխությունը պետք է հիմնված լինի գիտության ու նորարարության վրա, հայտարարել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները հակասում են Սոչիում ձեռքբերված պայմանավորվածություններին, հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը։ Ղալիբաֆը կարևորել է Իրանի եւ Սիրիայի միջև տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը։ Առանց պատժամիջոցները չեղարկելու Միացյալ Նահանգները չի կարող վերադառնալ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր։ Ալիևը կոչ արել Հայաստանին ճշտել թուրքական միջանցքի բացման ժամանակը։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է, եվրոպական երկրները միշտ էլ եղել են տնտեսական հանցագործների հյուրընկալը։ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, որպեսզի ներկա իրավիճակը փոփոխվի ցանկալի ուղղությամբ, այդ գործընթացը պետք է հիմնված լինի գիտության ու նորարարության վրա, եւ այս հարցում կարևոր դերակատարություն ունեն համալսարանները, դասախոսները եւ ուսանողները։ Թեհրանի Շարիֆ արդյունաբերական համալսարանի դասախոսների ու տեխնոլոգիաների հետ համատեխնիստում նշելով, որ գիտական էլիտայի ներկայացուցիչներն ու տեխնոլոգիաները երկրի հարստությունն են, Սեթ Էբրահիմ Ռայիսին հավելել է. Անկասկած ուսանողների եւ կրթված խավի գիտության ու նորարարության շնորհիվ հնարավոր է հարստություն եւ ուժ ստեղծել ու երկիրը տանել կայուն զարգացման ուղով, Ռայիսին ասել է. Գիտության ու տեխնոլոգիայի միջոցով հնարավոր է արդյունաբերական, գյուղատնտեսական եւ առավելագույն սահմանափակումների ու պատժամիջոցների ենթարկված արդյունաբերություններում շոշափելի հաջողությունների հասնել եւ հեղաշրջում անել։ 3-7 դեկտեմբերի 7-ը Իրանական Ազար ամսի 16-ը Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրացույցում նշվում է որպես ուսանողի օր։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, որը հանդես է եկել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման կոնկրետ ժամկետ հայտարարելու Հայաստանին ուղված պահանջներով։ Արմենպրեսը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության հայտարարությունը, որում ասված է. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Դուբայի շրջանի Դոնախքենտ գյուղի բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում հանդես է եկել Ադրբեջանի պայմաններն ընդունելու և այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման կոնկրետ ժամկետ հայտարարելու Հայաստանին ուղված պահանջներով։ Ադրբեջանի նախագահ Հայաստանի Հանրապետությանը նաև մեղադրել է ճանապարհների և կոմունիկացիաների հարցում ոչ անկեղծ մոտեցումներ ցուցաբերելու մեջ։ Նշված հայտարարությունների կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հարկ է համարում ընդգծել ճանապարհների և կոմունիկացիաների հարցում Հայաստանի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության պայմանավորվածություններն արձանագրված են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի հայտարարություններում։ Այդ հայտարարություններում Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ադրբեջանին միջանցքային տրամաբանության ուղի տրամադրելու որևէ պարտավորություն, պայման և պայմանավորվածություն չկա։
Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահը Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է. «Այսօր մեր ամենակարևոր խնդիրը երկու երկրի միջև տնտեսական հարաբերությունների զարգացումն է»։ Երկու շաբթի օրը Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ Մեղդադի հետ հանդիպման ժամանակ Մոհամմադ Բաղերալի Բաֆա հայտարարել է. Դիմադրության ճակատի թշնամիները փորձում են հասնել նրան, ինչին չկարողացան հասնել տնտեսական պատերազմում։ Հետևաբար մենք պետք է փորձենք հաջողության հասնել տնտեսական և քաղաքական դաշտում»։ Հանդիպմանը Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարն ասել է. Մեծ ձեռքբերումները գրանցվել են բանակի զոհաբերությունների և նահատակների արյան շնորհիվ, ինչպիսիք են գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանին, Աբու Մեհդի Ալ-Մանդեսը, Հեզբոլահի նահատակները և այլոք, ովքեր զոհվել են Իրանում, Սիրիայում և Լիբանանում։ Նա հավելել է, Միացյալ Նահանգների կողմից Սիրիայի հյուսիսարևելյան և հարավային շրջանների օկուպացիան վտանգավոր է և դրան պետք է վերջ դրվի։ Ֆեյսալ Մեղդադը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մտադիր է անմարդկային պատժամիջոցների միջոցով հասնել նրան, ինչին չի հաջողվել հասնել ռազմական ճանապարհով։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Միացյալ Նահանգները չունի ՀԳՀ-ից վերադառնալու այլ ելք, բաց Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ սահմանված ճնշող պատժամիջոցների չեղարկումը։ Կոմերսանտ թերթին տված հարցազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, չնայած այն հանգամանքին, որ Արևմուտքը չի կատարում իր պարտավորությունները, Իրանը դեռ պատրաստ է արդյունավետ բանակցությունների, միակողմանի և անօրինական պատժամիջոցների չեղարկման ուղղությամբ և լավ համաձայնության հասնելու համար։ Իրանցի բարձրաստիճան դիվանագետը հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի պատճառն այն է, որ Միացյալ Նահանգները չի հրաժարվել ՀԳՀ-ն ոչնչացնելու որևէ փորձից։ Իրանի հետ բանակցող 4+1 խմբի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ Թեհրանի առաջարկներին հիմնավորված, փաստագրված և տրամաբանական պատասխաններ տալու համար պետք է խորհրդակցություններ անցկացնեն իրենց մայրաքաղաքներում, ինչից հետո բանակցությունները կշարունակվեն։
Հայաստանին սպառնալով Ադրբեջանի նախագահ Ալիևն ասել է. «Տեղեկացրեք մեզ, թե երբ է բացվելու Զանգեզուրի միջանցքը, այդ դեպքում խնդիր չի լինի, սա կարծում եմ պետք է հասկանան թե Հայաստան իշխանությունը, թե հասարակությունը, ժողովուրդը, մենք հասել ենք մեր նպատակին և հասնելու ենք»։ Յանի Մուսաֆաթի հաղորդման համաձայն Ալիևն Ադրբեջանի հյուսիսում գտնվող Ղուբա կատարած այցի ժամանակ ասել է. «Ընդամենը 1 տարի անցել, տեսեք, թե ինչ մեծ գործեր են կարել այս ընթացքում ավելի քան 10 անգամ եղել եմ Ղարաբաղում և Զանգեզուրում, սակայն չեմ մոռանում նաև Ադրբեջանի այլ շրջանները»։
Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը, ընդգծելով, որ եվրոպական երկրները խախտում են միջազգային պարտավորությունները, ասել է. Այս երկրները խոշորագույն տնտեսական հանցագործների հյուրընկալն են։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Քազեմ Ղարիբաբադին երեքշաբթի օրը կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ ունեցած ելույթում ասել է. Եվրոպական երկրները խախտում են միջազգային պարտավորությունները, և երբ խոսքը վերաբերում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին, նրանք այդ մասին բարձրաձայնում են և մեղադրում այլ երկրներին, բայց իրենք միշտ էլ հյուրընկալում են խոշորագույն տնտեսական հանցագործներին։ Սա մեծ հակասություն է, և այդ երկրները միջազգային ասպարեզում պիտի պատասխան տան մեզ։ Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիան, որպես առաջին համապարփակ միջազգային պայմանագիր, որն անդրադառնում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին, վավերացվել է Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի կողմից 2003 թվականի հոկտեմբերի 31-ին և նույն թվականին ստորագրվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից։ Դեկտեմբերի 9-ը նշվում է որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օր։
Ադրբեջանում գործող պաշտպանության գից հասարակական կազմակերպության ամենամսյա հաշվետվության մեջ նշվում է, որ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վիճակը նոյեմբեր ամսին շարունակել է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Կազմակերպության զեկույցում նշվում է, որ Ադրբեջանում քաղաքական ազատությունները չեն հարգվում, չկա հավաքների իրական ազատություն, խոսքի և արտահայտվելու, խղճի, մամուլի և տեղեկատվության ազատություն։ Անօրինական պատիժները, քաղաքական դրդապատճառներով վարչական կամ քրեական հետապնդումները, խոշտանգումները, անմարդկային և արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքը, իրավապահ մարմիններում, հատկապես ոստիկանությունում, մեկուսարաններում և քրեակատարողական հիմնարկներում շարունակում են սովորական երևույթ մնալ։ Մասնավորապես, քաղաքական բռնաճնշումների պատճառով արտագաղթած և հետո արտերկրից վերադարձած ակտիվիստները, Մութալիմ Օրուջևը և Մալիկ Ռեզայևը ենթարկվել են քրեական հետապնդման շինց ու մեղադրանքներով։ Նրանց խոշտանգել են խոստովանություններ կորզելու նպատակով, արձանագրված է կազմակերպության զեկույցում։ Հասարակական կազմակերպությունը պահանջում է, որ վերջ տրվի նման ապօրինություններին։ Անհրաժեշտ է ապահովել բոլորի իրավահավասարությունը օրենքի և դատարանի առջև, վերացնել պետական մարմինների խոչընդոտներն ու միջամտությունը, հավաքների, խղճի, խոսքի և արտահայտվելու ազատությանը, նշված է կազմակերպության զեկույցում։
Թիմ ընտրությունների արդյունքները խոսում են այն մասին, որ իշխող կուսակցությունն օր-օրի կորցնում է վարկանիշը։ Նման կարծիք News.am-ի հետ զրույցում հայտնել է քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանը, անդրադառնալով այն փաստին, որ դեկտեմբերի 5-ի թիմ ընտրություններում Հայաստանի 36 համայնքից միայն 15-ում է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կարողացել ձայների բացարձակ մեծամասնությունը ստանալ, իսկ մնացած համայնքներում պետք է դեռ կոալիցիաներ ձևավորվեն։ Դա դեռ չի նշանակում, որ ընդդիմությունը վարկանիշ է հավաքում, որովհետև եթե տեսնում ենք, ովքեր են հաղթում, հասկանում ենք, որ թիմ ընտրություններն այնուամենայնիվ ունեն իրենց տրամաբանությունը։ Որքան էլ ուզենան քաղաքականացնել, դա չի ստացվում։ Գոնե Հայաստանի առկա պայմաններում հեղինակություն ունեցող անձինք, մարդիկ, որոնք տարիներ շարունակ իրենց լոկալ հատվածներում ինչ-որ ազդեցություն են ունեցել, 15 տարի առաջ մի կուսակցության թեկնածու է եղել, 5 տարի առաջ մեկ այլ կուսակցության, հիմա իշխող կամ այլ կուսակցության, նշել է քաղտեխնոլոգը։
Չնայած Սիրիայում զենք պարունակող բեռների վրա հարձակվելու վերաբերյալ սիոնիստական լրատվամիջոցների հայտարարությանը, լրատվական աղբյուրները հաղորդել են, որ երեքշաբթի օրն իսրայելական գործանիշները հարձակվել են Լաթաքիայի նավահանգստում գտնվող սննդամթերք պարունակող բեռնվածքի վրա։ Սիրիայի Ալ-Ախբարիա հեռուստալիքի հաղորդման համաձայն դեպքի վայրում ներկա հրշեջներից մեկը հայտարարել է, որ իսրայելական գրոհայինների թիրախդարձած բեռը բրինձ ու շաքար է եղել։ Հղումանելով ռազմական մի աղբյուրի այսօր առավոտյան, Սիրիայի Սանա լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ իսրայելական թշնամին միջերկրական ծովի կողմից մի քանի հրթիռ է արձակել Լաթաքիայի առևտրային նավահանգստում գտնվող բեռնարկղերի վրա։
Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն ասել է, Սիրիայում և Իրաքում Իլիպի կազմալուծումից և դիմադրության ճակատի հաղթանակից հետո Միացյալ Նահանգները նոր ճգնաժամեր է հարուցում տարածաշրջանում։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար ծովակալ Ալի Շամխանին Երեքշաբթի օրը Թեհրանում Սիրիայի արտգործնախարար Ֆեյսալ Մեղդադի հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին, նշել է, Սիրիայում անվտանգության ճգնաժամ հարուցելու դավադրությունը Ամերիկա սիոնիստական ծրագիր է։ Եվ զգուշացրել է դրա վտանգավոր հետևանքների կապակցությամբ, ինչը կարող է վտանգել ողջ տարածաշրջանի անվտանգությունը, հայտարարելով, որ ցանկացած երկրի կողմից Սիրիայի օկուպացիան կառաջացնի անապահովություն և բռնություն։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն ասել է. Պատմության ընթացքում զավթիչներն ու ոտնցքիչները միշտ էլ ստորացած նահանջել են։ Ֆեյսալ Մեղդադը Սիրիայում Միացյալ Նահանգների անօրինական ռազմական ներկայությունը անվանել է ինքնիշխանության սկզբունքի խախտում և ոտնցքություն երկրի տարածքային ամբողջականության դեմ։ Նա հավելել է, Միացյալ Նահանգները ձգտում է վերակենդանացնել ահաբեկչությունը Սիրիայում կայունության հաստատումը կանխելու նպատակով։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը երկու շաբթիօրեն իր Instagram-յան էջում արած գրառման մեջ նշել է. «Համաձայնագիրը պետք է համապարփակ լինի, որպեսզի մարդիկ շոշափելի կերպով զգան դրա արդյունքները»։ Նշելով, որ Իրանը լուրջ է տրամադրված լավ համաձայնության հասնելու հարցում, Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանն հավելել է. «Համաձայնագիրը պետք է համապարփակ լինի, որպեսզի մարդիկ շոշափելի կերպով զգան դրա արդյունքները»։ Նա հավելել է, այնինչ իրանական թիմը ներկայացրել է որպես գրավոր տեքստ, ամբողջությամբ համատեղ համապարփակ ծրագրի շրջանակներում է։ Այդ տեքստերում համատեղ համապարփակ ծրագրի շրջանակից դուրս որևէ հարց ներառված չէ, և դրանում բորժամից այն կողմ ոչինչ չկա, և տեքստում չկան հետ բորժամյան պահանջներ։ Նշելով, որ իրանական բանակցող պատվիրակությունը Վիեննայում գնալու է դիվանագիտության և բանակցությունների ճանապարհով, բանակցությունների ու փոխմբռնման տրամաբանության շրջանակներում, Ամիր Աբդոլահյանն հավելել է, ակնկալվում է, որ բանակցությունների հաջորդ շրջանի կողմերը Վիեննա կգան կոնկրետ առաջարկություններով ու պատասխաններով, այդ թվում պատժամիջոցների վերացմամբ, և կդադարեն միմյանց մեղադրել։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են այսօր Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Երիտասարդ պաղեստինցու սպանությունը իսրայելական բանակի կողմից օրենքի շրջանակից դուրս արված քայլ է։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Սիոնիստ զորայինները շաբաթօրը Երուսաղեմի Բաբալ Ամուդ շրջանում կրակել են 25-ամյա պաղեստինցի Մոհամմադ Սալիմեի ուղղությամբ և սպանել նրան, հայտարարելով, թե նա պատրաստվում էր սառը զենքով հարձակվել ավանաբնակների վրա։ Մոհամմադ Սալիմեի սպանության պատճառն ու եղանակը ցույց են տալիս, որ սիոնիստական ռեժիմը հանցավոր արարք է կատարել։ Սիոնիստական ռեժիմը պնդում է, որ Սալիմեն մտադիր էր սառը զենքով հարձակվել ավանաբնակների վրա։ Իրականում սիոնիստական ռեժիմը սպանեց այս երիտասարդին բացառապես կեղծ պնդումների հիման վրա։ Սա հակասում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և կանոններին, քանի որ դա նույնիսկ պաշտպանական գործողություն չի եղել։ Երիտասարդ պաղեստինցու սպանության ձևը նույնպես ցույց է տալիս իսրայելցի զինվորականների այս արարքի հանցավոր բնույթը։ Պատկերներից երևում է, որ Մոհամմադ Սալիմեն վիրավորվել և ընկել է գետնին և փաստորեն պաշտպանական վիճակում չի եղել, սակայն իսրայելցի զինվորականները երկու անգամ կրակել են նրա ուղղությամբ, ինչի հետևանքով երիտասարդ պաղեստինցին նհատակվել է։ Մեկ այլ կետը այն է, որ նման հանցագործություններ կատարելը սովորական է դարձել իսրայելցի զինվորականների համար, քանի որ նրանք պատասխանատվության չեն ենթարկվում, և սիոնիստական իշխանությունները հիմնականում աջակցում են պաղեստինցիների դեմ նման անմարդկային գործողություններին։ Այս կապակցությամբ իսրայելի վարչապետ Նաֆտալի Բենետը և իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Յաիր Լապիդը Թվիթերում գովաբանելով իսրայելցի զինվորների գործողությունները կոչ են արել լիակատար աջակցություն ցուցաբերել նրանց, ովքեր կրակել են երիտասարդ պաղեստինցու ուղղությամբ։ Սալիմեի նահատակությունը ցույց է տալիս, որ այդ ոճրագործությունը կազմակերպված է եղել իսրայելցի զինվորականների կողմից։ Այս սպանությանն անդրադարձել է նույնիսկ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը։ Ուստի ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը հրապարակել է հաղորդագրություն, որում օկուպացված Երուսաղեմում պաղեստինցի երիտասարդի ուղղությամբ կրակելն ու նրան սպանելը անվանել է օրենքի շրջանակից դուրս իրականացված մահապատիժ։ Իսրայելցի զինվորականների կատարած ոչագործության վերաբերյալ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակի տարածած հաղորդագրության մեջ ասված է. Օրենքի շրջանակից դուրս սպանությունները իսրայելի անվտանգության և զինված ուժերի կողմից պաղեստինցիների դեմ մահացու ուժ կիրառելու, ինչպես նաև պաղեստինցիների սպանության համար հեղինակներին պատասխանատվության չենթարկելու արդյունք են։ Չնայած այս արձագանքին, իսրայելցի զինվորականների նման հանցագործությունների կատարման հիմնական պատճառներից մեկն այն է, որ ՄԱԿ-ը բավարարվում է իր հայտարարություններով և որևէ գործնական քայլ չի ձեռնարկում իսրայելի ռեժիմի դեմ։ Իսրայելի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում արաբական երկրների քաղաքականությունը ևս մեկ կարևոր գործոն է, որը պատճառ դարձավ, որ իսրայելցի զինվորականները չափից դուրս բռնություն գործադրեն պաղեստինցիների նկատմամբ։ Այլ խոսքով, սիոնիստական ռեժիմը չի վախենում իր դեմ համաշխարհային արձագանքից և մեծացրել է բռնության մակարդակը։ Թվում է, որ սիոնիստական ռեժիմի գլխավոր նպատակն է օգտագործել ՄԱԿ-ի պասիվությունը և արաբական երկրների քաղաքականությունը պաղեստինի ժողովրդին վախեցնելու և հուսահատեցնելու իր դիմադրությունը շարունակելուց։ Այս առնչությամբ պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման խոսնակ Թարեղ Էզետին ասել է, սիոնիստների այս հանցագործությունը նպատակ ունի վախեցնել պաղեստինի ժողովրդին և նրան հետ կանգնեցնել իր պայքարից։ Էզետին ընդգծել է, որ այդ հանցագործությունները չեն կարող խափանել պաղեստինցիների դիմադրությունը։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 20:20 րոպե։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած աստու, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը, Ղուրանի մատչերի մեկնաբանությամբ։
Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ֆորղան սուրայի 41-րդ մինչև 44-րդ այաները։
Նախ կլսենք Ֆորղան սուրայի 41 և 42-րդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا
Երբ տեսնեն քեզ կծաղրեն, կասեն նրանք, սա է աստծո մարգարեն, քիչ է մնացել, որ մեզ ուրանալ տա մեր կուրքերի պաշտամունքը, բայց մեր հաստատակամության շնորհիվ կարողացանք դիմադրել, բայց երբ տեսնեն պատժի մոտենալը, այդ ժամանակ կհասկանան, թե ով է առավել մոլորվածը։
Այսայաներում Ղուրանն ասում է, երբ նրանք, ովքեր Մարգարեի խոսքը լսելու փոխարեն նրան ծաղրում էին, ասում է, ինչպես կարող է մի մարդ, ով չունի ոչ հարստություն և ոչ էլ դիտխոս, և մեծացել է որբ մեր Մարգարեն լինել։ Մենք շարունակելու ենք հավատարիմ մնալ մեր կուրքերին, քանի որ այս մարդը մեզ մոլորեցնելու է։ Ի պատասխան Աստված ասում է, երբ տեսակ մեր պատժի նշանները, այն ժամանակ կհասկանաք, թե ով է Մարգարեն։ Նա, ով երկար տարիներ ապրել է ձեր մեջ և ունեցել ճիշտ կյանք, արդյոք նրան մոլորված եք համարում և շարունակելու եք կուրքեր պաշտել, ինքները ձեզ համարում եք ճիշտ ճանապարով ընթացող մարդիկ։ Այս այաներից սովորում ենք, 1. Նրանք, որ չունեն տրամաբանություն, ծաղրում են Աստծուն և մարդկանց, դա մշտապես եղել է կրապաշտների ձևը։ 2. Գոռոզամիտը չի ընդունում ճշմարտությունը և գոռոզությունը հաճախ մոլորեցնում է իրեն։ 3. Ճշմարտության առջև դիմադրելն անիմաստ է։ Այժմ կլսենք Ղուրան Սուրայի 43-րդ այան։
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا
Արդյոք հանդիպել ես նրան, ով իր կրքերից բացի այլ աստված չի ճանաչում։ Արդյոք կարող ես նրան երաշխավորել։
Այս այան դիմելով Մարգարեին ասում է, անհավատներն ու կրապաշտները քո խոսքը չեն ընդունում, քանի որ այն չի համապատասխանում իրենց ցանկասիրությանն ու ցոփ կյանքին։ Նրանք անում են այն, ինչ ցանկանում են, առանց մտածելու դա սխալ է թե ճիշտ։ Նրանք ապրում են բնազդային կյանքով, ուրեմն հույս չունենաս, որ նրանք կլսեն քո խոսքը։ Այս այայից սովորում ենք 1. Անհավատության հիմքում ընկած է ցանկասիրությունը և ոչ թե տրամաբանությունը։ 2. Յուրաքանչյուր մարդու մեջ գոյություն ունի Աստծուն հասնելու ցանկություն։ Հակառակ դեպքում մարդը համարվում է մոլորված։ 3. Մարդը պետք է հավատացյալ լինի ինքնական ոչ թե պարտադրաբար։ Այժմ կլսենք Ֆորղան Սուրայի 44-րդ այան։
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا
Կարծում ես թե նրանք մեծ մասամբ լսում են ու հասկանում, նման են 4 ոտանիների, թերևս նրանցից ավելի մոլորված։
Այս այան նույնպես դիմելով Մարգարեին ասում է, կրապաշտների խոսքերից մի անհանգստացիր և նրանց նկատմամբ սրցամի եղիր, որովհետև նրանք չեն ցանկանում ընդունել ճշմարտությունը, չունեն լսելու ականջ, որպեսզի ընդունեն այն, ինչ լսում են։ Նրանք նման են 4 կոտանիների, որոնք ոչ իրենց տիրոջ խոսքն են հասկանում, ոչ էլ միտք ունեն, որպեսզի դրա հիման վրա որոշում կայացնեն։ Նրանք նույնիսկ ավելի մոլորված են, քան 4 կոտանիները, քանի որ կենթանիները չունեն մտածելու ունակություն, իսկ մարդն այն ունի, սակայն որոշ մարդիկ այն չեն օգտագործում։ Այս այայից սովորում ենք, 1. Կենթանին չունի ճիշտն ու սխալը զատելու ունակություն, իսկ մոլորված մարդիկ չնայած ունեն այդ ունակությունը, սակայն չեն փորձում այդ ուղղությամբ աշխատել, որպեսի կարողանան ճիշտն ու սխալը զանազանել իրարից։ 2. Առաջնորդվելու համար առաջինը պետք է լսել ճշմարտությունը և խորհել այդ մասին։ 2. Նա, ով ընդունում է Աստծո առաջնորդությունն, արժանանում է հարգանքի, իսկ նա, ով պայքարում է ճշմարտության դեմ, Աստծո աչքում ավելի ստոր է, քան կենթանի։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում։ Այս և մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Իրանում լույս տեսնող քեհանորաթերթը գրում է. Ամերիկյան հայտնի պարբերականագրել է, որ Սպիտակ տոնը սխալմամբ պնդում է, որ Եմենում տեղ ունեցածի պատճառն այդ երկրում Իրանի ազդեցությունն է, սակայն եմենցիներն իրավունք ունեն հարձակվել Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա, քանի որ այդ երկիրն աջակցում է Սաուդյան Արաբիայի հանցագործություններին։ Ինչու է հարձակում իրականացվել Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա, հարցինի պատասխան National Interest-ը նշելով, որ Բայդենը հետևում է Թրամփի քաղաքականությանը և հավելում, Միացյալ Նահանգների և Սաուդյան Արաբիայի հարաբերությունները պետք է վերագնահատվեն, հաշվի առնելով Մուհամմադ բեն Սալմանի լկտի քաղաքականությունը։ Իսկ եթե մատորաթերթում կարդում ենք, երեքշաբթի օրը ժամը 01:23 րոպեի սահմաններում իսրայելական թշնամին մի քանի ավիահարված է հասցրել միջերկրական ծովից Լաթաքիայի հարավ-արևմուտքից, թիրախավորելով Սիրիայի Լաթաքիա առևտրային նավահանգիստը, հաղորդում է սիրիական պաշտոնական սանագործակալությունը, վկայակոչելով սիրիական ռազմական աղբյուրը։ Գործակալությունը հավելում է հարձակման հետևանքով հրդեհ է բռնկվել տարածքում գտնվող մի շարք առևտրային կոնտեյներներում, սակայն զոհեր չկան։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է. ՆԱՏՕ-ն ցուցաբերում է ծայրահեղ ագրեսիվ դիրքորոշում և չի ճանաչում կարմիր գծեր։ Ռիանովսին հայտնում է, որ այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մենք տեսնում ենք, որ հիմա ՆԱՏՕ-ն ցուցաբերում է ագրեսիվ պահվածք։ Մենք տեսնում ենք պարոն Ստոլտենբերգի հռետորաբանությունը։ Մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգների տարբեր ներկայացուցիչների հռետորաբանությունը։ Դրանք բոլորը խոսում են այն մասին, որ չեն ընդունում որևէ կարմիր գիծ։ Դրանք խոսում են այն մասին, որ ՆԱՏՕ-ն կանի այն, ինչ ցանկանում է, դա մեզ դուր չի գալիս, մենք անում ենք այնպես, որ ապահովագրենք մեր շահերը, ասել է Պեսկովը։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պաշտոնական այցով մեկնել է Քաթար, այս մասին հաղորդում է Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Էրդողանի հետ Դոհայում են գտնվում նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը, Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայության ղեկավար Հաքան Ֆիդանը, առևտրի նախարար Մեհմեդ Մուշը, գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության նախարար Բեքիր Փաքդեմիրլին, առողջապահության նախարար Ֆահրեթին Քոջան, մշակույթի և զբոսաշրջության նախարար Մեհմեդ Նուրի Էրսոյը, նախագահի աշխատակազմի կապի գրասենյակի ղեկավար Ֆահրեթին Ալթունը, նախագահին առընթեր պաշտպանական արդյունաբերության տնօրինության ղեկավար Իսմայիլ Դեմիրը, նախագահի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալանը, իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության փոխնախագահ Օմեր Չելիքը, կրոնական հարցերի դեպարտամենտի ղեկավար Ալի Էրբաշը։ Նշվում է, որ առաջնորդների մակարդակով հանդիպմանը քննարկվելու է Թուրքիա-Քաթար հարաբերությունների բոլոր ասպեկտները, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումները, մասնավորապես Աֆղանստանի, Սիրիայի և Լիբիայի շուրջ։ Իսկ Panarmenia.net-ը գրում է դեկտեմբերի 6-ի դրությամբ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ 1,352,805 պատվաստում է կատարվել, տեղեկացնում է Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը։ Պանարմենյան կետնետը նաև գրում է, որ Հունաստանում 100 եվրո տուգանք են սահմանել չպատվաստված տարեցների 60-ից բարձր տարիքային խմբի համար, որը հրաժարվել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումից։ Պանարմենյա նետկետում նաև կարդում ենք, որ Միացյալ Նահանգների գլխավոր վարակաբանը վերապատվաստումը համարում է ամենալավ պաշտպանությունը օմիկրոնից։ Իրանը տարածաշրջանի տնտեսությունում այս թեմայով հաղորդումը Թեհրանի ռադիոն ձեզ առաջարկում է լսել ծրագրի ավարտին։ Բարեկամներ, ասենք, որ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում աշխատեց իր աշխատանքը, բախտում ենք բոլորի առողջություն, ասում բարի գիշեր։
Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կխոսենք հարավարևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի երկրների պաշտպանական արդյունաբերության մասին։ Ինչպես գիտեք, հարավարևմտյան Ասիան քաղաքականության և տնտեսության առումով աշխարհի ամենազգայուն տարածաշրջաններից է։ Տարածաշրջան, որը նախկինում եղել է տարբեր քաղաքակրթությունների ձևավորման կենտրոն, իսկ այսօր դարձել է քաղաքական ճգնաժամերի և արյունալի բախումների վայր։ Տարածաշրջանի քաղաքական պատմությունը ցույց է տալիս, որ հարավարևմտյան Ասիայի շատ երկրներ մինչև մեկ դար առաջ գոյություն չեն ունեցել։ Այս երկրները հիմնականում ստեղծվել են գաղութատիրական տերությունների, այդ թվում Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի օգտապաշտության հիման վրա։ Այդ պատճառով բացի ներքին անապահովությունից, հարավարևմտյան Ասիայի խոշոր երկրները նաև ականատես են լինում սահմանային հակամարտությունների, որոնք հաճախ հրահրվում են արտատարածաշրջանային երկրների կողմից։ Հանքային և էներգետիկ հարուստ պաշարների, երեք մարդցամակների միջև նավահանգիստների, կարևոր ու ռազմավարական տնտեսական քաղաքական հաղորդակցության ուղիների և վերջապես հարավարևմտյան Ասիայի պոտենցիալ շուկաների առկայությունը մոտիվացնում է գաղութատիրական պատմություն ունեցող արտատարածաշրջանային երկրներին, որոնք միլիտարիզմի ստվերի ներքո ապահովում են իրենց շահերը։ Հարավարևմտյան Ասիայի երկրների ռազմական արդյունաբերությունը ցույց է տալիս, որ այդ երկրների եկամուտների մեծ մասը ծախսվում է զենք արտադրող արևմտյան երկրներից զենք գնելու վրա։ Հարավարևմտյան Ասիայում և հատկապես Պարսի ծոցի տարածաշրջանում ռազմական ծախսերը կազմում են հնայի բարձր տոկոսը։ Տարածաշրջանի երկրների մեծ մասը չունեն զենքի սեփական արտադրության արդյունաբերություն։ Նրանց ռազմական կարողությունը կախված է արևմտյան երկրներից գնած զենքից։ Միացյալ Նահանգները հարավարևմտյան Ասիա զենքի ամենախոշոր արտահանողն է։ Միացյալ Նահանգները ապահովում է Սաուդյան Արաբիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Բահրեյնի, Եգիպտոսի, Իրաքի, Սիոնիստական ռեժիմի, Քուվեյթի, Օմանի և Թուրքիայի զենքի մեծ մասը։ 2015-19 թվականներին Սաուդյան Արաբիան, Կատարը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները աշխարհի այն երկրների ցանկում են, որոնք ամենամեծ մասնաբաժինն են ունեցել զենքի ներկրման ոլորտում։ Զենքի առևտուրը զենք արտադրող երկրների, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների տնտեսական աճի բաղադրիչներից է։ Անվերահսկելի բիզնես, որն ամեն օր հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ է դառնում ամբողջ աշխարհում։ Թեև այս առևտրի շահույթը պատկանում է հարուստ երկրներին, դրա կործանարար հետևանքները հիմնականում ուղված են զարգացող երկրների դեմ։ Միջազգային փորձագետների կարծիքով տարբեր ժամանակահատվածներում արևմտյան քաղաքական գործիչները լարվածություն են առաջացնում աշխարհի տարբեր հատվածներում, որպեսզի այդ տարածաշրջանի երկրների հետ պայմանագրեր կնքելով շուկա գտնեն իրենց զենքը վաճառելու համար։ Ինչի մասին է վկայում հարավ-արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքի սրումը։ Որպես օրինակ, Սադդամ Հոսեյնի ներխուժումը Քուվեյթ և Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի ներխուժումը Իրաք Պարսի ծոցի երկրներին դրդեցին ռազմաբազաններ ստեղծելու և զին տեխնիկա գնելու մասին ռազմական պայմանագրեր կնքել Արևմուտքի, հատկապես Միացյալ Նահանգների հետ։ Սեպտեմբերի 11-ի հարձակումները ահաբեկչության դեմ պայքարի պատրվակով Աֆղանստան և Իրաք ներխուժումն ու օկուպացիան, Սիրիական ճգնաժամը և Իլիպի հայտնվելը տարածաշրջանում իր ներկայությունն ամրապնդելու Արևմուտքի սցենարի մի մասն են։ Հարավ-արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում անապահովություն ստեղծելու նվազագույն արդյունքը արևմտյան երկրների համար իրենց ռազմական արտադրանքն այս տարածաշրջանի կառավարություններին վաճառելն է։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Պարսի ծոցի երկրներն ամեն տարի միլիարդավոր դոլարների արժողությամբ առաջադեմ ռազմական տեխնիկա են գնում Միացյալ Նահանգներից։ Մինչ այսօր այդ երկրները գնել են մի քանի 100 միլիարդ դոլար արժողությամբ բալիստիկ, հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ, հարվածային ուղաթիռներ, առաջադեմ ֆրեգատներ, հակատանկային հրթիռներ և տարբեր տեսակի կառավարվող զենքեր։ Այս ահռելի գումարները կարող էին ծախսվել մարդկանց կենսամակարդակի բարելավման և նույնիսկ տարածաշրջանի բարգավաճման ու տնտեսական արտադրության ցուցանիշների բարձրացման վրա։ Բայց ցավոք այդ գումարները ավերածություններ են առաջացրել տարածաշրջանի երկրներում։ Իրաքում, Սիրիայում և Եմենում պատերազմները ֆինանսավորող երկրների ձեռքբերումը եղել է ենթակառուցվածքների ոչնչացումը, մարդկանց սպանությունը և անապահովության ստեղծումը, և ի վերջո այդ երկրների աճի և զարգացման դանդաղումը։ Արևմտյան Ասիայի տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի զեկույցի համաձայն 8-ամյա պատերազմի ընթացքում սիրիական տնտեսությունը կորցրել ավելի քան 440 միլիարդ դոլարի կապիտալ և հնա։ Ի դեպ, ամենաշատը տուժել են բնակարանաշինության, հանքարդյունաբերության, տրանսպորտի, անվտանգության, արտադրության, էլեկտրաէներգիայի և առողջապահության ոլորտները։ Նաև 12 միլիոն մարդ տեղահանվել է Սիրիայի ներսում և նրա սահմաններից դուրս։ Տարածաշրջանի այսօրվա իրականությունը ցույց է տալիս, որ Պարսի ծոցի երկրների սպառազինությանը հատկացված հսկայական ծախսերը նրանց հաջողություն չեն բերել։ Չնայած Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Սաուդյան Արաբիան Եմեն ներխուժման ժամանակ ունեին ժամանակակից պաշտպանական սարքավորումներ և գրեթե կարծում էին, որ կհաղթեն մի քանի օրում, բայց Եմենի պատերազմի մեկնարկից մի քանի տարի անց նրանք ոչ միայն չկարողացան գրավել երկիրը, այլև ծանր կորուստներ են կրել։ Բացի այդ, Եմենի ժողովրդին հաջողվել է պատերազմը ներքաշել Սաուդյան Արաբիայի և նույնիսկ նրա մայրաքաղաքի տարածք։ Ցավոք, տարածաշրջանի որոշ երկրների ռազմական օբյեկտներն ու տեխնիկան արևմուտքի ագրեսոր ու տիրակալատենչ թշնամու դեմ օգտագործվելու փոխարեն ուղված են բարեկամի դեմ։ Քանի դեռ հարավ-արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը շատ ազդեցիկ դեր է խաղում համաշխարհային տնտեսական փոխանակումների և քաղաքական հավասարումների մեջ, տարածաշրջանում արևմտյան գաղութատիրական երկրների միջամտողական և ագրեսիվ քաղաքականությունը չի թուլանա։ Ուստի աճող և հավասարակշռված տնտեսության հասնելու համար տարածաշրջանի երկրներն առաջին հերթին պետք է պահպանեն իրենց անվտանգությունը գաղութատիրական տերություններից։ Պաշտպանական արդյունաբերության վրա ուշադրություն դարձնելն անհրաժեշտություն է։ Իրանի աջող արդյունաբերության մեջ երկրի պաշտպանական արդյունաբերության արտադրանքն իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո որակական ու քանակական առումով զգալի աճ է արձանագրել։ Ի սկզբանե Իրանի իսլամական հանրապետությունը բախվել է ճնամական կառավարությունների ամեն տեսակի դավադրություններին, որոնցից ամենատարածվածը ռազմական հարձակման սպառնալիքն է։ Այս թշնամանքի վառ օրինակն էր Իրաքի բասական ռեժիմի Իրանին պարտադրված 8-ամյա պատերազմը։ Դրա համար անհրաժեշտ է ունենալ հզոր զինված ուժեր, որոնք կդիմակայեն թշնամուն։ Սա այն է, ինչ քաղաքական գրականության մեջ մեկնաբանվում է որպես զսպող ուժ և հանդիսանում է իսլամական համակարգի կարևորագույն ղուրանական նպատակներից մեկը։ Աստված Անֆալ սուրահի 60-րդ այայում մուսուլմաններին հրահանգում է. «Ձեր ջանքերը միացրեք, ուժեղ ջոկատներ կազմեք, ձեր ծիերը հավաքեք, որպեսզի կարողանաք սոսկում առաջացնել Աստծո թշնամու ու ձեր թշնամու և ձեր չճանաչած թշնամիների սրտերում»։ Աստված ճանաչում է նրանց։ Աստծո ծառայության համար ինչ որ ծախսեք, փոխարենը պիտի ստանաք։ Ձեր նկատմամբ անիրավություն չպիտի լինի։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում Իրանի իսլամական հանրապետությունը փորձել է պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում ներդրումներ կատարելով և ապավինելով իր ներքին ուժերին մեծացնել իր ռազմական հզորությունը սեփական տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Այնինչ առանձնացնում է Իրանի պաշտպանական արդյունաբերությունը տարածաշրջանի մյուս երկրներից, այս ոլորտում Թեհրանի տարբերվող ռազմավարությունն է։ Երկրների ռազմական հզորության չափման կարևորագույն բաղադրիչներից է պաշտպանական տեխնիկայի արտադրության ծավալն ու ռազմական գիտելիքները։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը տարածաշրջանում ռազմական գիտելիքների և ռազմական արտադրանքի նախագծման ու արտադրության առումով դասվում է առաջատար երկրների շարքում։ Այսօր պաշտպանական ոլորտի շատ զգայուն և կարևոր արտադրանքներ ներառյալ բալիստիկ հրթիռներ, ծովային թևավոր հրթիռներ, ցամաքային թևավոր հրթիռներ, հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգեր, տարբեր ռադարներ, հետախուզական անոթաչու թռչող սարքեր, անհատական սարքավորումներ, ռազմական նավեր և այլն նախագծվում և արտադրվում են Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի մասնագետների կողմից։ Միջազգային կենտրոնների տվյալներով 2019 թվականին Իրանի ռազմական բյուջեն կազմել է Սաուդյան Արաբիայի ռազմական բյուջեի 1/4-ը։ Global Firepower միջազգային վերլուծական կենտրոնը 2020 թվականին հրապարակած իր զեկույցում ներկայացրել էր աշխարհի երկրների ռազմական հզորության վարկանիշը։ Զեկույցը կազմվել է ավելի քան 55 ցուցանիշի վերլուծության հիման վրա։ Ռազմական հզորության գլոբալ ինդեքսը կազմելիս հաշվի են առնվում զինվորական ծառայության պիտանի անձանցիվը, բանակի համար արվող պետական ծախսերը, ավիատիեզերական ծովային ուժերի հզորությունը, առաջադեմ սարքավորումներն ու տեխնոլոգիաները, ինչպես նաև տնտեսական հնարավորությունները, ֆինանսական կայունությունը և բնական ռեսուրսները։ Ըստ այդ գնահատականի Իրանը զբաղեցրել է 14-րդ տեղը համաշխարհային ռազմական տերությունների շարքում, 5-րդը Ասիայում, գերազանցելով Սաուդյան Արաբիային, սիոնիստական ռեժիմին, Ավստրալիային, Արաբական Միացյալ Էմիրություններին, Քուվեյթին, Իրաքին, Կատարին, Պակիստանին, Ադրբեջանին, Ղազախստանին, Օմանին և այլն։ Երբեմն տնտեսական կոնվերգենցիաները ձևավորվում են հնարավորությունների շուրջ, իսկ երբեմն ընդհանուր սպառնալիքները կարող են հանգեցնել երկրների մերձեցմանը։ Հարավ-արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում արևմտյան ռազմական ուժերի առկայությունը ընդհանուր սպառնալիք է տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Անշուշտ տարածաշրջանի ժողովուրդների շահերը երբեք չեն համընկնի այդ երկրների շահերի հետ։ Այս առումով Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանական քաղաքականությունն ուղղված է տարածաշրջանի բոլոր երկրներին ընդդեմ արտատարածաշրջանային ճշնամիների։ Անցած տարիների ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ապացուցել է, որ մշտապես կանգնած է եղել տարածաշրջանի տարբեր երկրների, այդ թվում Իրաքի և Սիրիայի ժողովուրդների կողքին ընդդեմ արտաքին ճշնամիների սատրանքների, ագրեսիայի և անապահովության, և չի վարանել բռնահարված ժողովրդին ռազմական հնարավորություններ ընձեռելու և նրանց պաշտպանելու հարցում։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ